opinion të një zyrtari të lartë ligjor, Campos Sanchez Bordana, që është bërë publik javën e kaluar. Komentet e tij nuk janë të detyrueshme, mirë po gjykata zakonisht ka tendencë të dëgjojë këshillat e tij në shumicën e rasteve. Sanchez Bordana ka thënë se sipas mendimit të tij, nëse një shtet vendos të largohet nga BE-ja, duhet të ketë fuqi për të ndryshuar mendjen në procesin dyvjeçar të largimit, të specifikuar në artikullin 50 të traktatit të BE-s. Mirë po ai po ashtu ka thënë se tërheqja e vendimit duhet të jetë subjekt i kushteve të veçanta dhe disa kufizimeve. Me këtë e kanë kuptuar se tërheqja duhet të bëhet përmes një vendimi parlamentar dhe duke respektuar parimet e besimit të mirë dhe bashkëpunimit të sinqert, ashtu që të parandalohet abuzimi procedurave. Ky vendim ka rritur shpresat e kundërshtarëve të Brexitit për mbajtje të një referendumi të ri, çka sipas tyre do të parandaloj largimin e Britanisë nga BE-ja më 29 mars të vitit 2019. Kryeministria britanike përballet me kundërshti të mëdha në parlament rreth planit të saj për Brexit dhe disa madje besojnë se plani i saj nuk do të miratohet, çka do të tensiononte edhe më shumë bisedimet me BE-n kur ajo të takohet të njëjtën me liderët e bllokut evropian në Bruksel. Britania e Madhe duhet të largohet nga BE-ja në vitin e ardhshëm, por marrëveshja e negociuar me BE-n duhet të mbështetet nga deputetët e shumicës në parlamentin britanik për të hyrë në fuqi. May ka argumentuar se marrëveshja e saj do të ofrojë lidhje të ngushta ekonomike me BE-n dhe do t'i mundësoj Britanisë të tregtojë lirshëm me pjesën tjetër të botës, duke i përmbushur kërkesat e votuesve për Brexit, për t'i dhënë fund lëvizjes së lirë dhe për të zvogëluar imigracionin në Britani. Megjithatë, kjo marrëveshje ka rezultuar me dorëheqjen e disa ministrave të kabinetit të saj dhe ka rebeluar ligjvënës edhe të partisë së May Tory. May dhe Bashkimi Evropian kanë thënë se nëse Parlamenti Britanik voton kundër marrëveshjes, Britania rrezikon të përballet me Brexit pa pakt. Në këtë rast, lidhjet ligjore, ato të sigurisë dhe ekonomike të Britanisë dhe BE-n mund të ndalen më 21 mars të vitit të ardhshëm, potencialisht duke ndërprer fluturime, duke lënë migrantët pa të drejta dhe duke bllokuar mallra në kufi. Në referendumin e 23 qershorit më 2016, 17.4 milion persona, apo 51.9% e votuesve, kanë përkrahur largimin nga BE-ja, derisa 16.1 milion të tjera, apo 48.1% e votuesve kanë votuar kundër Brexitit.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka premtuar paga shtesë për prokurorët që angazhohen në luftimin e korrupsionit. Përmes një postimi në Facebook në ditën ndërkombëtare kundër korrupsionit, Haradinaj ka thënë të martën se qeveria do të marrë vendimin për prokurorët që angazhohen në këtë drejtim. Prokurorët special, të cilët ndjekën këtë fushë, nga nesër do të kenë edhe pa shtesat e pagës që do t'ju jap atyre më shumë konfidencë që të zbulojnë dhe ndjekin veprat e korrupsionit, ka thënë Haradinaj. 29 nëntor, Parlamenti Evropian miratoi rezolutën për Kosovën, atë cilën theksohet se niveli i korrupsionit mbetet i lartë, përderisa përmendet edhe financimi i dobët i sistemit gjyqësor. Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian do të diskutojnë për situatën në Ballkanin perëndimor gjatë takimit të fundit për këtë vit. Presidenca austriake pret që ministrat të reflektojnë në temat siç janë raportet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me theks të veçantë lidhur me veprimet e fundit të qeverisë së Kosovës dhe efektin e tyre të mundshëm në procesin e normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë. Në këtë drejtim, burimet diplomatike nga BE-ja bëjnë të ditur se ministrat e jashtëm do të diskutojnë për tarifën e vendosur nga ana e qeverisë së Kosovës për mallrat nga Serbia dhe Bosnia, si dhe paralajmërimet e Prishtinës për votimin e ligjit për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. BE-ja ndan mendimin e njëjtë me NATO-n sa i përket formimit të ushtrisë së Kosovës, e cila sipas tyre duhet të jetë rezultati i një procesi gjithëpërfshirës dhe në përputhje me ndryshimet kushtetuese, ka thënë një burim i BE-s për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë. Diplomatët e BE-s kanë theksuar se për ushtrinë duhet të pyetet edhe Beogradi zyrtar. Sipas tyre, nëse për formimin e saj nuk ka pajtim nga ana e Beogradit, atëherë kjo çështje do duhet të zgjidhej në kuadrë të dialogut midis Prishtinës dhe Beogradit. studentët e Universitetit të Shqipërisë kanë marshuar në rrugët e kryeqytetit në ditën e 6 protestave duke sfiduar thirrjet e kryeministrit shqiptar Edi Rama për dialog. Që nga java e kaluar mira, studentët kanë shprehur pakënaqësitë e tyre që lidhen me koston e lartë të studimeve në universitetin publik dhe cilësinë e arsimit përmes protestës në Tiranë. Pas disa përpjekjesh për të zbutur tensionet, përfshirë premtimin për të ulur tarifat e provimeve të mbetura, kryeministri Rama të hënën është lidhur drejt për drejt në rrjetin social Facebook për të biseduar me studentët përmes pyetjeve që ata i adresojnë për qeverinë. Studentët pjesëmarrës në protestë kanë refuzuar çdo lloj negociate me qeverinë duke insistuar në plotësimin e kërkesave të tyre. Tarifat e shkollimit në Universitetin Shtetëror të Shqipërisë konsiderohen të jenë ndër më të lartat në rajon dhe Evropë sa i përket shkollimit publik. Një gjykatë në Serbi e dënoi me 15 vjet burgim Darko Sarić si kreun e një bande kriminale dhe trafikimit të kokainës. Gjykata vendosi se ai është fajtor për udhëheqjen e një organizate kriminale që kontrabandoi 5.7 ton kokainë nga Amerika e Jugut në Evropë gjatë viteve 2008 dhe 2009. Antarë tjerë të bandës u dënuan për disa muaj deri në 15 vjet burgim. Në vitin 2015, 49 vjeçari Sarić u dënua me 20 vjet burgim, por vendimi u kthye në rigjykim. Ai ka deklaruar se është i pafajshëm. Ai ka qenë arreti nga viti 2010, mirë po u dorëzua policisë serbe në mars të vitit 2014. Presidenti francez Emmanuel Macron pritet të takohet tonën me shoqatat për tregti dhe organizatat e punëtorëve si përpjekje për të zbutur situatën e disa vikendeve me radhë që janë përsëritur me trazira në Paris dhe qytete të tjera. Ky takim do zhvillohet pasi Macron fillimisht të mbajë një fjalim televiziv në të cilin pritet të njoftojë për masat që do të merren si përgjigje ndaj protestave. Në Francë është protestuar në katër vikendet e fundit kundër rritjes së taksës për karburante, për çmimet e jetesës dhe për çështje të tjera. Rreth 136.000 protestues të lëvizjes së xhaketave të verdha kanë dalë në rrugët e Francës të shtunën. Iraku është duke shënuar për vjetorën e parë të fitores të shpallur ndaj grupit ekstremist Shteti Islamik. Në komentet e transmituara nga televizioni shtetëror, kryeministri irakian Adel Abdel Mahdi ka thënë më 10 vjetor se Iraku ka shënuar fitore më të madhe kundër forcave djallëzore dhe terrorizmit, kur ka dëbuar isën nga territori i tij. Ai po ashtu është zotuar për të çronjosur korrupsionin si dhe për të siguruar kthimin e qindra mira personave në shtëpi. Data e 10 vjetorit është shpallur fest kombëtare derisa pikat kufitare në Bagdad janë dekoruar me flamuj irakian. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare Zuboll ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkëmirë, dëgjofshim.